Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane ministře, vy jste nejmenší koaliční strana na počet poslanců. Jak se vám kormidluje Pirátům v té nové pětikoaliční vládě? A dá se to, neválcuje vás ODS?
Tak teď řešíme rozpočet, tam asi si myslím, že dochází k nějakému jakoby vybalancování, protože máme jedno programové prohlášení vlády a myslím si, že to lze hodnotit jako vyrovnané.
Takže se vám nezdá, že ta vaše pirátská loď by se mohla utopit v těch vládních vodách?
Já věřím, že ne, tak my odvedeme práci nejlépe, jak umíme a víc to dělat nemůžeme.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Ivan Bartoš je v našem podcastu poněkolikáté, ale tentokrát poprvé jako ministr pro místní rozvoj a taky jako vicepremiér pro digitalizaci, takže já se logicky zeptám, co už nového zvládnul v těchto dvou pozicích, na co se chystá.
Mě určitě zajímá, jak se dokážou malí piráti prosadit v kabinetu se silnou ODS-kou a tak jestli nemusí už teď slevovat ze svých zásad. Oni totiž původně tvrdili, že chtějí bojovat proti tradičním stranickým dinosaurům, jejich zákulisním dohodám a málo srozumitelným rozhodnutím. No a teď jsou de facto jejich koaličními partnery.
To je pravda, Eliško. A v přímém přenosu, dá se říct doslova, sledujeme, jak piráční ministři hlasují pro dohodu s Polskem o dole Turov. A ta dohoda je přitom upečená celkem narychlo, až překvapivě narychlo. Aniž by se veřejnost průběhu toho jednání dozvěděla, co v ní vlastně je, to kritizovala například jedna z pirátských poslankyň a jde to, řekněme, trochu proti principům, které Piráti původně prosazovali.
Takže je na místě se ptát, jestli Piráti neopouští až moc rychle pozice politických rebelů a třeba jestli plánují více bojovat proti střetu zájmu, to bylo taky jejich velké téma. Na to nám odpoví náš host, kterým je předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel, pane vicepremiére. Je to tak, že vy, pan ministr zahraničí Lipavský, a hlasovali jste pro tu dohodu o Turově, a nebo i ten třetí kolega, pan Šalamoun?
Tak pan Šalamoun je doma, myslím si, že s covidem v tuto chvíli.
Takže nehlasoval.
Já a Honza Lipavský. A já možná navážu na ten váš úvod. Tak ty parametry té smlouvy byly veřejně známy, ty věci, o které se jednalo při tom vyjednávání, ať to byla třeba celková míra toho finančního plnění, které pocházelo z té původní smlouvy, co ta vláda nedotáhla předchozí do konce, tak i třeba doba toho soudního dohledu.
A tam se jednalo i o 10 letech z naší strany.
Tam se jednalo o 10 letech a byla to jedna z věcí, na které my jsme v těch debatách trvali a ostatně i paní ministryně životního prostředí vlastně do posledního momentu držela tuhle tu pozici té 10leté ochrany. A samozřejmě důležité prvky té smlouvy pak byly ty faktické ochrany, ať už to je zda a jakým způsobem bude monitorována a dobudována ta stěna podzemní, aby skutečně fungovala, jestli tam bude ten vál, jestli tam budou investice na, řekněme, ochranu.
A tohle všechno vám připadá v pořádku, že jste proto zvedl ruku?
Tak ta smlouva nám byla, průběžně jsme byli informováni o tom vyjednávání, tady se hovoří o netransparentnosti, když jste s někým v soudním řízení, jako Česká republika s Polskem, vlastně u soudu, a ten partner je, řekněme si, i v té prezentaci těch výsledků nevyzpytatelný.
Ale tak v horší pozici, když u toho soudu je žalovaný, ona má platit jistou pokutu každý den a ne malou.
No, ale ta pokuta, která je odváděna tím strháváním směrem k té Evropské unii, jako tu situaci lidí v tom regionu ani tu přírodní situaci jako neřeší. To si řekněme na rovinu. Já jsem byl na tom jednání, že o té vlády, kde vystupovala paní ministrině, hovořil tam pan premiér Fiala o té taktice toho vyjednávání, byli tam právníci a samozřejmě jsme si řešili i ta jednotlivá opatření, které z té smlouvy budou vyplývat, ty základní parametry. A v podstatě i ten výsledek u toho Evropského soudního dvora, nebo i to stanovisko, jak to pravděpodobně dopadne, samozřejmě posouvá tu věc, řekněme, v té legální části. a tam je ta těžba byla označena vlastně tímto způsobem za ilegální. Ale třeba by vedlo k novému vypracování toho dopadu, té analýzy dopadu na životní prostředí, té EI. Ale rozhodně by soud neřekl, takovýmto způsobem máte kompenzovat české straně ty věci. Neřekl by tato opatření.
To, co vlastně chceme jako Česká republika, by byla vypracována EI, a tedy ten vliv těžby na životní prostředí lidí, kteří jsou tou těžbou ohroženi.
Ale to by bylo jediné delivery. Já si nemyslím, že ta cesta tady je uzavřená. Tak jak já tomu rozumím, a my jsme to konzultovali třeba s naším radním panem Žitkem, ten je v Libereckém kraji radní pro životní prostředí, tak skutečně šlo o ty parametry. A ty jsou v té smlouvě napsané. To, co se má dít, jak tam má být ochrana, jakým způsobem se to má monitorovat. Kdy můžeme říct, že tady stop, dokonce i snad zastavit tu těžbu v nějakém případě, kdy nebudou splněny ty podmínky.
A budeme mít ty páky jako Česko na základě nějaké mezi státní dohody, když Polsko nerespektovalo ani Evropskou komisi.
Tak já věřím, že ty dohody platí.
Tak
ten soud jako se a celá ta kauza, my jsme ji řešili ještě v poslanecké sněmovně, tak jako ta smlouva ty záruky dává. A já jsem četl tu kritiku, ať je to Frank Bol, teď jsou to další, že vlastně...
Například pirátská poslankyně Klára Kocmanová, vaše kolegyně z poslaneckého klubu, upozorňovala na to. A tady právě je i ta moje připomínka k tomu, že jsme jako veřejnost příliš nevěděli, o čem se jedná. Upozorňovala, že celé to jednání se odehrává v tichosti.
Tak já jsem se to snažil vysvětlit. Pokud někdo jako měl informovat o těch dílčích těch, a tím se neříkám, že to je špatně. Měla paní ministryně životního prostředí, která byla na těch jednáních, a tak tomu měla vyjádření, že byla jednat v Polsku, o jakých parametrech se bavíme, jaká je pozice České republiky. Ale jak říkám, pokud vy máte jít na vyjednávání ještě s těžkým soupeřem v tomto smyslu ze zástupci Polska, tak vy prostě nemůžete říkat, naše strategie je taková, zásadní je tohle, ale jsme ochotní ustoupit. A já kde vidím problém je skutečně v té délce toho soudního dohledu. Pokud jako byla ambice, a to si myslím, že měl i třeba zástupci právní z Frank Bold, ale i pirátská strana přece bylo najít nějakou dohodu, aby jsme neměli ten stav, kdy ta těžba pokračuje, je tam jednání Evropského soudního dvora a děli se ty věci, které mají nebo mají ambice ochránit vlastně tu krajinu, ochránit ty spodní vody, i celou tu oblast od třeba šíření toho hluku a prachu. A já si nemyslím, že kdyby jsme třeba čekali až na výsledek toho soudu, že odejdeme s tím, že by ten soud řekl, že tyto věci se mají dít, ten by zhodnotil těžbu nebo navrhl nějaké regulace.
Den, kdy vláda řekla, že se s Polskem dohodla, tak ten generální advokát Soudního dvora Evropské unie, který také rozhodoval, tak vynesl stanovisko, že ta těžba je nelegální. A to byla mimochodem také, nebo byl výsledek roční práce vašeho kolegy opět z pirátské strany, pana europoslance Peksy. To jeho snažení o to, aby se do toho angažovala Evropská komise. A teď je Evropský soudní dvůr.
Ale i právníci, a samozřejmě to řeší právníci za tu vládu, hovořili o tom, a toto stanovisko ještě nebylo nastaveno, jsme projednávali o den předem a předpokládali jsme nějaký vývoj, že to naopak podporuje Českou republiku v tom vyjednávání směrem k těm věcem, které v té smlouvě podchyceny jsou.
Jako tlak na polskou stranu.
Ano.
A když jste zmínil několikrát advokátní kancelář Frank Bold, tak ti přišli s určitými dokumenty, se kterých vyplývá, že těžaři už v loni, sami těžaři upozorňovali na to, že ta zábrana, která má být podzemní, příliš nefunguje v tom, aby se nestrácela nebo nebyla kontaminovaná ta spodní voda kvůli těžbě v Turově na české straně.
Já jsem tu reakci četl a pak jsem se díval i na ty pasáže v té smlouvě a ten výklad je takový, že jako v případě, že to nebude funkční a že se má jednat o funkční zábranu, to znamená, že lze podle těch vrtů a mají tam vzniknout další, jako měřit třeba tu hladinu těch spodních vod, takže skutečně to může vést k tomu, a já doufám, že Česká republika v tom bude jako razantní, kdyby se tak nedělo, k tomu, že ta těžba bude omezena nebo zastavena. A já nejsem tedy odborník úplně na problematiku
jako
spodních vlády,
vod. Se vás na to,
ano, tak já říkám. Já pracuji s prezentovanými informacemi a když jsme se rozhodovali v ten moment, kdy šlo najít smírčí řešení, které obsahuje ty parametry na vládě a ty parametry byly široce diskutovány, samozřejmě nemůže docházet jako k dekompozici toho textu, za tento řádek znamená přesně tohle nebo umožňuje. Tam se musíte spolehnout na právníky, kteří toto vyjednávali, formálně třeba právníci, kteří jsou a agenda, která je pod ministerstvem zahraničí. A v momentě, kdy paní ministryně Hubáčková, s kterou jsme tu věc dlouhodobě diskutovali a jsme z ní v kontaktu, jak Klára Kocmanová, tak Liberecký kraj.
Řekla,
premiér řekl, že toto je nejlepší možná varianta tak i s ohledem na toho soudní, tak jsme to podpořili. Abych byl radši, kdyby samozřejmě na to bylo víc času, kdyby tam nebyla ta urgence.
To bylo trochu transparentnější, ten proces vyjednávání?
No já si nedovedu představit v těch klíčových momentech, a já když jsem viděl předtím, než paní ministryně vůbec letěla poprvé jedna do toho Polska, tak už i polská média vytvářela jakýsi předobraz toho, jak bude vypadat ta druhá dohoda. A já nejsem tedy schopen v těch všech rovinách odhadnout, jak moc delikátně, která informace je třeba kritická pro tu celkovou dohodu, a to, že nakonec to bude, nebo ten finální, tu finální dohodu bude uzavírat premiér, to lze očekávat. Ten spor už byl jako velmi, velmi na vysoké úrovni po celou dobu.
Už jenom poslední věc k Turovu, takže říkáte, že jste měl, pane ministře, dostatek informací o tom, abyste s čistým svědomím hlasoval pro tu dohodu, že to nebyl nějaký tlak ze strany koalice Spolu.
Tak jak říkám, samozřejmě dostat, to je asi jsem neměl po ruce právní tým a vlastně si nedokážu představit, že by v nějakém režimu mohl říct, teď se zastavme a dejte nám na tuto smlouvu 3-4 dny, aby jsme třeba naši právní analytici jako mohli rozebrat faktickou podstatu těch jednotlivých věcí, na to prostě kapacitu nemáte. A s tímto vědomím, že takto to prezentoval premiér, paní ministrině, my jsme s Janem Lipavským pro tu ruku zvedli, ale och, kéž bych takovým věcem měl spoustu času, kdy to skutečně můžete doprobrat, ale myslím, si, že ta kauza byla jako velmi, velmi delikátní a ten výsledek byl nejistý. Mohl jsem pro tu věc také tu ruku nezvednout, vlastně odvolat se na to, že nemohu mít dostatek času prolistovat si ty materie či ověřit to s tím právním týmem. Nicméně na výsledku celého hlasování by to pravděpodobně nic nezměnilo.
To, co v gesci jistě máte jako ministr pro místní rozvoj, to je informace, která proběhla médii před několika málo dny, že informovali o tom také Seznam zprávy, že úřad, který vedete, by měl prověřit, zda se v minulosti nepřidělili v rozporu se zákonem o střetu zájmů covidové dotace firmě Imoba, která patří do svěřenských fondů, kde jediným beneficientem je Andrej Babiš, tedy do holdingu Agrofert. Už jste začali s touhle prověrkou?
Tak Ministerstvo pro místní rozvoj je orgán, který je zodpovědný, je tím ten centrem na čerpání evropských dotací. Takže tu kontrolu v souvislosti s legislativou a s účelností provádí průběžně úřady projektů. Některé dokonce třeba ty lázně, myslím, že je tam povinnost 100% kontroly příjemců dotací COVID lázně. Program, který jsme měli na pomoci v covidu. Takže i na tyto firmy dojde, ale zejména, kde my se pohybujeme, v podstatě právní výklady řady rezortů v minulém volebním období oproti nálezu Evropské komise byly, že toto nemusíme v České republice řešit. Ovšem ten názor, i jak se můžu teď podívat z pozice ministra na tu komunikaci Ministerstvo pro místní rozvoj a Evropská komise byl, že ten střet zájmu byl zřejmý, prokázaný a je nutno k tomu přihlednout, ale i třeba z pohledu čerpání nebo financí Evropský. Z veřejných zakázek, no, jo, protože tak. Ten zákon se vztahuje i na to.
A já si myslím, že ten, všechno.
Já si myslím, že ten audit i z této optiky by měl být a zároveň už předkládáme ve sněmovně, už je novela zákona
o střetu zájmu.
Máme zde technickou novelu veřejných zakázek, kde my jsme a jsme jako velmi rádi, že to můžeme teď konečně dotáhnout, kde prostě řešíme ty výhrady Evropské komise, které jsou zcela legitimní a do budoucna předpokládá, že existuje nějaký seznam veřejných činitelů. Banka o vás ví, že jste exponovaná osoba a doufám, že budeme mít i systém, který umožní i na té nejnižší úrovni, protože to není stát, kdo rozděluje peníze. Aha. Jsou to kraje v dotačních titulech, jsou to třeba města.
Tam také ten střet zájmu nebyl možný.
Ale takže musí být mechanismus, protože to je to je prostě velké množství projektů po celé republice a ten střet zájmu není jen člen vlády.
Já tomu rozumím, někomu. Tak ty peníze se rozdělují na mnoha úrovních.
Touto cestou
úrovních.
Chceme jít, protože není dobré, když politik vytváří prostředí, v němž firmy, v kterých má nějaký podíl nebo je ovládá, pak podnikají a vlastně nejsou z tohoto vyloučeny.
Mimochodem, mělo by se to týkat i prezidenta, říká Jakub Michálek, šéf poslaneckého klubu a také právník, tedy myslím klubu Pirátů, ale v tom návrhu to zatím není. Budete to prosazovat?
No, jako já si
Piráti?
Myslím, že by to mělo být rozšířeno na prezidentský a on ten návrh o tom zpřísnění nebo respektive upřesnění zákona o střetu zájmu, kde už by nehledali lidi kličky, jak ho obejít nebo pseudo obejít, což teď
třeba svěřenské fondy jedna. Už by to nemělo být možné?
To by nemělo být možné a samozřejmě to je návrh, který byl předložen ještě jako poslaneckou iniciativou nebo jde z těch klubů a já myslím, že v tom normálním procesu se tam ještě uplatní třeba nějaké pozměňovací návrhy. Takže to není ve své podstatě návrh vládní, ale je podporován všemi stranami, co jsou v koalici a co mají ve sněmovně většinu.
Já se ještě vrátím k holdingu Agrofert, který, jak říkáte, podle všech dostupných závěrů a dokumentů patří stále a ovládá ho Andrej Babiš, když on tvrdí, že to tak není. Loni jste, Pirátská strana, vyzvali úřady, aby vymohli po Agrofertu čerpané dotace a zakázky. Vy sám jste hovořil o částce zhruba 200 miliard korun. Věříte, že to se povede teď, když vedete ministerstvo pro místní rozvoj?
Ano, já si myslím, že ten proces by se nastartovat měl. Spousta těch dotací, a tady mám trošku vroubek z historie, protože jak to ministerstvo pro místní rozvoj je tím orgánem, který to zpracovává, tak ono je i tím komunikačním partnerem Evropské komise, takže spousta těch penamů za 100 milionů vůbec nevznikla na ministerstvu pro místní rozvoj, ale bylo ministerstvo komunikuje s Evropskou komisí ty případy a já si myslím, že je na místě toto řešit, jít do nějakých třeba i soudních sporů, ale to není věc,
zastát, kterou... Agrofert.
No tak my jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele už v roce 2019. Myslím, že to stále je u paní Bradáčové, protože v tom systému samozřejmě to není pouze firma, která neuvede pravdivé informace, když o tu dotaci žádá, což byl vlastně příklad i toho nejznámější kauzy Čapí hnízdo, ale pokud to má někdo ověřit a neověřuje to, nebo pokud někdo tendenčně to přechází, tak tam samozřejmě může být ten viník na různé úrovni tohoto procesu.
Ale to není
na státu, aby to hledali, že ty procesy musíme auditovat a teď jako ten audit je nastavený dobře, pokud máte ty vstupy, že to máte kontrolovat.
A mohlo by to být 200 miliard, co vy může stát zpět od Agrofertu?
Tak my jsme i v těch prezentacích hovořilo o celkovém objemu dotací, ale i zakázek, když se podíváte na celou otázku ohledně, myslím si, že Čepra, kde se tam hovoří o 5 miliardách bez výběrového řízení, jo, tak to jsou všechno věci, které je potřeba prozkoumat a pokud ten stát a jeho právní aparát sezná, že zde ten nárok skutečně vzniká, tak jako nejde do toho sporu ani nejít přece. Vy nemůžete, pokud o něčem víte a máte proto podklady, jako nechat veřejné peníze prostě plout někam v rozporu se zákonem, ale to bych byl, na to jsem příliš jako řekněme ministr pro místní rozvoj, pouze nejsem šéf právní kanceláře, která se tímto zabývá, ten stát na to ty prostředky má a je důležité být jako přesný a nepředjímat třeba i ty výsledky, protože jestli něco...
Abyste to nezakřikl.
To si nemyslím, že by to bylo kvůli pověrčivosti, ale tak já jsem zastával názor, že politik nemá jako v minimální míře by měl třeba komentovat probíhající případy tohoto typu a někdy se neudržíte a občas také řeknete, asi by to mělo dopadnout takhle, ale...
Teď se udržíte, tady mi neřeknete, kolik myslíte, že od Agrofertu může stát dostat.
To já vůbec netuším.
Tak. Ještě jedna věc je docela aktuální a to je rozpočet na příští rok. Ten se vás jistě taky dotýká jako ministra pro místní rozvoj, jste taky vicepremiérem pro digitalizaci. Na obě ty agendy budete potřebovat dobré lidi. Mluví se o úsporách, podle informací v médiích i personálních úsporách až 7 000 lidí ze státní správy, jak se zatím tedy ukazuje, vláda to potvrdí až příští týden, tak by mohlo odejít. Nezmizí ti, kteří jsou kvalifikovaní, nepřijdete o dobré lidi, nebude to potom těžší například řešit agendu dostupného bydlení nebo digitalizaci?
Stát není firma a já moc nesouhlasím s tím, když se dělá ta personální politika přes počty nebo přes finance.
A to se teď ale dělá.
Tak asi já si myslím, že i ta dohoda nakonec, která jako tam padla při projednávání toho rozpočtu i na těch, řekněme, neformálních setkání vlády, protože tam se bavíte o tom, kde leží ty priority, tak je to pak na jednotlivých ministrech, jak ten slíbený balíček úspor jako dodají. A já i třeba za ten měsíc, a samozřejmě furt mapujete tu personální jako politiku toho ministerstva, kteří lidé jsou ty skuteční tahouni.
Jste zjistil, které můžete postrádat za měsíc?
Tak já jsem hned nastartoval projekty, které jsou v souladu s našimi prioritami, ať je to stavební řízení, je to pomoc regionům a s těmi lidmi se snažím prostě jako na denní bázi setkávat, ne pouze s náměstky, ale třeba s lidmi, kteří skutečně jako pak třeba píšete návrh toho zákona a jsou nějaká místa, která z pohledu třeba těch jednotlivých rezortů, já nemůžu mluvit za jiné, jsou v jisté míře prostě místa navíc.
Kde... A kolik vy jste dokázal ušetřit? Kolik
já jsem tak, já jsem, tak ono u toho mého ministerstva ten pohled je trošku zkreslený, že ministerstvo pro místní rozvoj má 95% prostředků jsou evropské dotace, které spravuje. A potřebuje ten aparát na to, aby fungovaly dotace do regionu.
Tak aby aparát fungoval, na to jsou potřeba lidi všude, proto
ano,
se na
ano,
to
ne, tak já jsem se chtěl dostat k těm úsporám, takže ten faktický rozpočet toho ministerstva pro místní rozvoj, který tam nakreslil, řeknu to tak na schvál, vlastně minulá vláda v Andreje Babiše je asi 2,5 miliardy. To jsou ty peníze, o kterých se bavíme. Já jsem se díval na provozní výdaje, které v tuto chvíli mají v sobě třeba i ty licence na ty evropské programy, kterými to spravujete pro celou republiku. Zda jsou správně vysoutěni, to asi nevyřeším.
Kolik tedy můžete postrádat?
Tam já jsem navrhl úspory přes 10% a jsem schopen je tam za ministerstvo dodat. Ale jsou ministerstva, která jsou třeba relativně velká a podobně jako velké procento jsou u mě evropské peníze, tak velké procento jsou u nich skutečně mandatorní výdaje. Ať je to MPSV či další ministerstva a na ty samozřejmě jako šahat nemůžete. A takže nedívejme se i třeba na počet státních zaměstnanců tím absolutním číslem, kde máte ty učitele.
Ne, já právě se na to tak dívat nechci, protože třeba u té digitalizace tam budete jistě, pokud budete chtít pokročit konečně, jak pořád se o tom mluví, ale aby to bylo vidět, aby jsme to jako lidé v Česku pocítili i na přístupu k úřadům, tak budete jistě potřebovat špičkové odborníky a to je potřeba zaplatit, jestli na tohle budete mít peníze.
Tak pod tím úřadem vlády vzniká, řekněme, nějaký centrální tým a já pomocí projektu představím někde v pololetí i posílení toho jádrového týmu, říkejme tomu třeba task units, prostě týmy, které budou pomáhat s tou transformací na těch jednotlivých rezortech. A tam se skutečně bavíme, že ty náklady bude potřeba třeba personálně ke 200 milionům mít ten centrální tým. Zároveň ale v tuhle chvíli a je to pod úřadem vlády. Ale ty náklady na IT v České republice jsou přece rozloženy v rozpočtech těch jednotlivých ministerstv. A vy musíte dohlížet na to, aby ty peníze tam byly dobře využívány.
A to je vaše práce.
To bude i naše práce a samozřejmě je tady NAKIT, jsou tady odborníci třeba v NAKITu, ale i v dalších firmách, které jsou pod ministerstvem financí například. A já jsem oslovil i tyto lidi, aby podpořili v tu chvíli přípravy té transformace, ten centrální tým. Takže postupujeme a myslím si, že ty investice do té centrální vlastně páteře té transformace by měly přijít spíše, až bude postavený tenhle ten jádrový tým, který dokáže ten projekt připravit. Mm-hmm. A samozřejmě se na mě obrací ministerstva už teď, po té, co vlastně i Vlado Dzurilla, který pokračuje pouze v NAKITu a mají tam ty všem známý problémy drahých systémů a myslím si, že bude důležité.
Samozřejmě.
A je tam ta vůle řešit to z těch rezortů už jen z toho důvodu, že špatné IT znamená vyšší náklady a dívejme se na to jako budoucí úspory a tam je potřeba prostě jít nějakou společnou cestou.
Vicepremiér pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz a jestli nám chcete napsat, tak buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím. Já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.